Du lytter til Radio 4.
Velkommen til Radio 4 morgen.
Danske iværksættere har ventet i snart 4 år på en ny iværksætterstrategi fra politisk hold. Det var daværende erhvervsminister Simon Kollerup, der for snart 4 år siden meldte ud, at Folketingets partier ville blive inviteret til forhandlinger om bedre vilkår for iværksættere. Men der er altså stadigvæk ikke blevet præsenteret nogen strategi, og alle de her iværksættere, de venter på, at der skal ske noget inden for Christiansborg. Om cirka 10 minutter, der taler vi med Signe Linderstrøm, der er chef for iværksætteri i Dansk Industri, og spørger hende selvfølgelig, hvorfor det overhovedet er vigtigt med sådan en iværksætterstrategi fra politisk hold.
Landets præster, de er simpelthen ikke rustet godt nok til at takle den larm og den uro, der er blandt de kommende konfirmander. Det skal nyt kursus lave om på, ved simpelthen at give præsterne nogle pædagogiske redskaber. For de har dem jo altså nogle timer om ugen, når de skal gøre dem klar til at blive konfirmeret. Rasmus Alenkær er pædagogisk psykolog, og så underviser han i kurset, som de har valgt at kalde Koks i konfirmandstuen. Han er med klokken cirka 9:15.
Koks i konfirmandstuen? Det, lyder som film fra 70'erne, ikke?
Fuldstændig.
Ja.
Rigtig god børneserie.
Ja. Den glæder vi os til at se.
Det glæder
eller, nej. Fordi de skal opføre sig ordentligt, jo.
Ja, det er i hvert fald det, der er budskabet, og altså det, vi skal tale om klokken 9:15. Men titlen kan man da godt holde af, synes jeg. Koks i konfirmandstuen. Ja. Må du rose dem for.
Det må vi rose dem for.
Ja, klokken er 8:06. Det her er Radio 4 Morgen med Michael Robach og Anne Philipsen og Asbjørn Møller på nyhederne. Godmorgen.
Godmorgen.
Du lytter til Radio 4.
Skal elever i den danske folkeskole have lov til at skrive Free Palestine på tavlen i klasserne? Eller skal skolen være et politisk neutralt rum? Det er et spørgsmål, som helt konkret tidligere har skabt konflikter på Arenaskolen i Greve, hvor en lærer endte med at blive sygemeldt, fordi ledelsen ikke ville tage stilling til det her spørgsmål, blandt andet. En historie, som vi også tidligere har haft fokus på her i Radio 4 morgen og har talt om af flere omgange. Og det samme spørgsmål har også givet genklang på Christiansborg, hvor børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye som udgangspunkt tilsyneladende ikke mener, der skal gøres yderligere. Sådan er i hvert fald udmeldingen efter, at Danmarksdemokraterne har spurgt ministeren ind til sagen. Og det er et svar fra ministeren, som du ikke er tilfreds med, Susie Jessen. Godmorgen.
Godmorgen.
Politisk ordfører for Danmarksdemokraterne. Hvad er det ved ministerens svar, der gør, at du ikke er tilfreds?
Jamen, jeg savner sådan set en minister, der helt uden at tøve slår fast her, at det, den her pågældende lærer på Arenaskolen i Greve er blevet udsat for, er fuldstændig uacceptabelt. Og også, at ledelsen jo ikke har bakket ham op, efter at han i ugevis, det er jo ikke kun en enkelt gang, det her det er sket, men det er over rigtig, rigtig mange gange, har skulle forholde sig til, at elever har skrevet de her budskaber på tavlen, hver eneste gang, han skulle starte en time. Vi mener sådan set, at det her er en principiel sag, fordi at vi tror ikke, at det kun handler om Arenaskolen i Greve. Vi tror i den grad på, at Israel-konflikten er rykket ind i klasselokalerne, og derfor så er det også vigtigt, at ministeren tager det alvorligt.
Det er jo bare lige for forhistoriens skyld sådan, at Danmarksdemokraternes Karina Adsbøl har stillet ministeren det her spørgsmål. Mener ministeren, at pro-palæstinensiske budskaber i den danske folkeskole er et problem? Og er det ministerens holdning, at der er brug for retningslinjer, der kan anvise, hvordan skole- og kommunalbestyrelser kan håndtere situationer, hvor en lærer vurderer, at politiske budskaber, der ikke er en del af undervisningen, påvirker det faglige og sociale miljø i klasseværelset negativt? Det er altså spørgsmålet fra Danmarksdemokraterne. Og så har ministeren blandt andet svaret, at der er ikke noget til hinder for, at elever i folkeskolen præsenteres for synspunkter og materialer, der kan opfattes som kontroversielle, så længe den samlede undervisning lever op til folkeskolens formål. Det er skolens leder, som er ansvarlig for den undervisning, der sker på skolen. Lyder altså svaret her fra børneundervisningsminister Mattias Tesfaye. Og her til morgen taler vi så med dig, Susie Jessen, politisk ordfører for Danmarksdemokraterne, og altså også fra det parti, der har stillet ministerspørgsmål i den her sag, som jo vi har afdækket her på Radio 4. Det er jo i bund og grund historien om en skolelærer på en skole, som har en oplevelse og også er ærgerlig over den måde, hans ledelse har håndteret det på. Hvorfor skal det blive et politisk spørgsmål? Hvorfor er det ikke noget, der for eksempel skal løses internt på skolen eller i kommunen i Greve, hvor skolen her ligger? Altså, hvorfor skal det helt på Christiansborg-niveau, mener du?
Jamen det er fordi vi mener, at det her er en principiel sag, og ministeren Mattias Tesfaye har jo selv været ude i medierne for nylig og været helt op på den store klinge, hvor han har fortalt om, at der er utrolig mange eksempler på, at krigen i Gaza er rykket ind i undervisningslokalerne. Han fortæller selv, at på den skole, hans egne børn går på, der er malet hagekors over det hele. Der har været sammenstød mellem børn på grund af Israel-Palæstina-konflikten i skoler i København. Så det er jo ikke kun et enkeltstående tilfælde, den her krig, den er rykket ind i undervisningslokalerne. Og derfor så mener vi, at det er vigtigt, at ministeren her går ud og sådan helt principielt tager afstand fra det forløb, som den her lærer har været igennem på Arenaskolen i Greve. Og vi mener sådan set også, at ministeren bør sætte gang i et eller andet, der gør, at lærerne og ledelserne på skolerne har nogle bedre forudsætninger for at håndtere, at den her krig i den grad er rykket ind i undervisningslokalerne.
Men det rykker jo også ind i for eksempel frikvartererne eller lignende, som vi også kan høre i spørgsmålet fra jer hos Danmarks Demokraterne, så er der jo tale om politiske budskaber, som ikke er en del af undervisningen. Hvorfor er det så vigtigt, at børne- og undervisningsministeren tager stilling til det, når nu det handler om noget, der også kan ske i frikvartererne eller andre tidspunkter? Altså det, han er ansvarlig for, det er vel undervisning, og det er jo ikke det, der taler om her.
Nej, men ligesom vi så, at med Borup-sagen, der, hvor det blev afdækket, at der foregik nogle ting i forhold til krænkelser af børn på skolerne, der gik ministeren jo ind i sagen, og der mener vi sådan set også, at her, at der skal vi sikre, at alle børn, også børn, som måske har israelsk baggrund eller jødisk baggrund, skal føle, at de er trygge, når de går i skole. Og det er en vigtig opgave også for en minister at være med til at sikre det. Så ligesom, at der var det her med Borup, hvor det var, at ministeren gik ind i sagen for at sikre, at det her, det skal altså ikke ske på landets skoler, så vil vi altså også stå fast på, at alle, uanset hvilken baggrund de har, har et trygt undervisningsmiljø, når de går i skole, og ikke skal føle sig truet af folk, som har et eller andet budskab, de gerne vil ud med. Og det har vi jo set med den her Israel-konflikt, at der er børn, der er blevet truet i skolerne. Det vil vi simpelthen ikke acceptere.
Men hvis vi tager udgangspunkt i den konkrete sag, som er den, vi også har talt en del om her på Radio 4 Morgen, altså den her sag på Arenaskolen i Greve, hvor en lærer oplever gentagne gange, at der er nogle elever, der skriver Free Palestine, altså befri Palæstina, på tavlen i klasserne. Det beder han dem om at lade være med, og det vil de som udgangspunkt ikke lade være med. Og han går så til sin ledelse, og skolens ledelse siger blandt andet, at det skal han håndtere lidt ligesom, hvis nogen tegner en tissemand på tavlen, så skal han viske det ud, og på den måde jo ligesom håndtere det i klassen. Det er udgangspunktet for den her sag, og altså også anledning til, at vi nu taler om den med dig, Susie Jessen, politisk ordfører for Danmarks Demokraterne. Det er jo et meget konkret eksempel her. Hvordan tænker du i praksis, at man vil overhovedet kunne, som ministeren, i ministerens tilfælde, gøre noget her, udover at han selvfølgelig kan gå ud og sige, hvad han mener, hvad hans holdning er, men tænker du, der sådan skal laves ændringer i reglerne i forhold til, hvad folkeskolen skal tillade, eller hvad skoleledelserne skal tillade?
Nej, altså det, der er vigtigt, det er, at vi har en minister, som utvetydigt tager afstand fra det her forløb. Altså det er meget, meget vigtigt, at han siger i meget klare linjer, at det er så vigtigt, at en ledelse også bakker op om en lærer, når han insisterer på, at klasselokalet skal være politisk neutralt. Det er den ene ting. Og den anden ting, som vi jo så også gerne vil have ministeren til at forholde sig til, det er, at vi får givet de her lærere og ledelser nogle ordentlige redskaber til at kunne håndtere den her Israel-Palæstina-konflikt. Fordi det er nyt i den her form, som vi ser det nu, hvor det har eskaleret så meget med demonstrationer i Danmark, og det smitter jo af på børnene. Det, de voksne taler om, det er jo også som regel det, børnene lytter med på, og så taler om over i skolerne. Så vi synes, det er vigtigt, at man får nogle gode redskaber til det her. Men det synes jeg heller ikke, at han forholder sig til i det besvarelse, vi har fået fra ministeren.
Vi taler med Susie Jessen, der er politisk ordfører for Danmarks Demokraterne. Og Susie, du har fået en sms på 1424, og den er måske meget god at tage, fordi det er jo svært, når ting bliver meget konkrete. Det er Brian, der skriver. Spørg Susie Jessen, om man heller ikke må skrive befri Ukraine på en tavle. Det var et meget godt spørgsmål, Brian har stillet dig.
Jamen, altså, det der pointen her, det er, at det er foregået sådan rigtig, rigtig mange gange over en længere periode, hvor den her lærer nærmest er blevet stresset af elever hver eneste gang, han er kommet ind i et klasselokale. Så nej, hvis det var foregået på den måde med et andet politisk budskab, så synes jeg heller ikke, at det skal være på den måde. Altså det skal jo være sådan, at når en lærer siger, at det her, det kan vi ikke have mere, altså vi er nødt til at insistere på, at min undervisning skal handle om andre ting end det her politiske budskab, som bliver præsenteret for mig hver eneste gang, jeg kommer ind i et klasselokale. Så det er også vigtigt, at en ledelse også bakker op om det.
Men det vil sige, Susie Jessen, at det handler mere om, at det sker mange gange, og så kan det sådan set være lige meget, hvad budskabet er, end at det handler om det politiske budskab, eller hvad?
Jamen, hvis det her det havde været én gang på en tavle, så var det jo aldrig nogensinde blevet en sag. Altså, hvis det var, at de havde hørt efter, hvad læreren havde sagt, og ledelsen i øvrigt havde bakket læreren op i, at det her det ikke skulle ske, så var det jo ikke blevet til en sag. Men det, der er sket her, det er jo, at det her det eskalerede så meget til, at det til sidst var et kæmpestort Palæstinas flag, der var ud over hele tavlen. Og hver eneste time, den her stakkels lærer, han skulle ind til den her klasse, der blev han præsenteret af de her budskaber med Free Palestine, som jo kan betyde utrolig mange ting. Når Hamas siger det, betyder det jo de facto en udsættelse af staten Israel. Og så det har jo været en eskalering i en så voldsom grad, at den her lærer han er blevet sygemeldt, fordi ledelsen ikke vil bakke ham op. Og det er jo det, som er så forkert, og der savner jeg også fra ministeren, at han går ud og siger, at det her det skal man altså ikke have i den danske folkeskole på den her måde.
Så bare lige for at forstå det rigtigt. Altså, man må godt skrive befri Ukraine på tavlen. Nu prøver vi at hjælpe med Brian med at få et svar.
Nej, det var ikke det, jeg sagde. Nej.
Nej, det var okay.
Det var ikke det, jeg sagde. Nej. Okay. Jeg sagde, hvis man starter hver eneste samfundsfagsundervisning med en hel masse politiske budskaber om det samme igen og igen og igen og igen på en tavle, så kan man ikke, det kan man jo ikke være med til. Det er jo læreren, der bestemmer, hvad dagsordenen skal være den pågældende dag for en undervisning. Så det er jo der, at jeg savner, at ledelsen har bakket den her lærer op. Og det ville det også være med alle mulige andre politiske budskaber. Om det så var Socialdemokratiet længe leve hver eneste gang, at man kom ind i klassen, eller hvad det ellers skulle være. Ikke? Så synes jeg, at man skal bakke læreren op i, at det er ham, der sætter dagsordenen for den pågældende time.
Tak, Susie Jessen.
Selv tak.
Politisk ordfører for Danmarks Demokraterne, og altså med i Radio 4 Morgen her til morgen, hvor klokken er blevet 17 minutter over 8.
Der er sådan, der er bælragende med mørk der, fordi jeg kunne slet ikke holde det der nederlag ud, når solen stod op. Vi var nødt til at forlænge natten.
Nu er det sidste måltid tilbage med en ny sæson.
Altså, jeg var sgu i tvivl hele vejen, det må jeg sige. Og jeg kan huske på vejen derover, der tænkte jeg, hvad er det, jeg kaster mig ud i, og hvordan skal det her overhovedet gå?
Med nye gæster, nye måltider.
Det vil også hurtigt blive uinteressant, hvad Svend Brinkmann skriver, hvis han bare taler om sig selv.
Og samtaler om livet, døden og maden.
Det var ikke det, jeg skulle. Nej. Altså, det var ikke den rolle, jeg ville have.
Og selvfølgelig det eftermæl, som ingen af os undslipper.
Sikke en rejse.
Ja.
Lyt til det sidste måltid i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast.
Det er ikke så længe siden, at vi hørte historier om flere kendte mennesker, der fik deres navn og deres ansigt brugt i fup-annoncer på de sociale medier. Men der er også kendte brands og virksomheder, der oplever det samme, at deres navn bliver misbrugt, og at kriminelle lokker kunder ind i fup-butikker, der til forveksling ligner de rigtige netbutikker, men hvor man betaler for en vare, man typisk aldrig nogensinde får. Og politiets tal viser, at det er et stigende problem, at folk bliver snydt, når de handler på nettet. Der har været sager med fup-butikker, der prøver at sælge solbriller og køkkenknive og andet. Og helt aktuelt i de her uger, så er det lige nu et skofirma, der laver børnesko, som er udsat for den slags, nemlig Bisgaard-sko. I en annonce på Instagram og Facebook, der reklameres der for billige børnesko, og når man trykker på annoncen for at komme videre, ja, så kommer man ind på en side, der til forveksling ligner Bisgaard-skos rigtige hjemmeside. Simone Fjordside Henriksen fra Holstebro så reklamen, da hun var på Facebook, og anede ikke, at hun var på vej ind på en fupside.
Jamen, så kommer jeg jo ind på den der side, hvor der ligesom står, på grund af den kraftige fald af overskud i 2023, har vi besluttet at justere vores salgsstrategier fra 2024 og lukke nogle butikker. For at rydde op i disse butikker, vil vi sælge dem med 69% rabat. Og så står der, det er en sjæld mulighed, gå ikke glip af den.
Og det lød altså som et godt tilbud, tænkte Simone Fjordside Henriksen fra Holstebro. Og i første omgang, så troede hun også, at alt var godt.
Ja, altså der kommer jo billeder frem af forskellige sandaler og gummistøvler, og man kan vælge forskellige størrelser og farver. Altså det ligner fuldstændig Bisgaards hjemmeside.
Og hvad så, når du skal til at betale sådan noget? Bliver du mistænksom der, eller ser det også rigtigt ud?
Nå, men altså, det er jo også bare igen udfylde sin oplysning og indtaste sit kort. Og så til afslutningsvis, så skulle man jo så ind på MitID der og udfylde.
Og jeg skal sige, at jeg har været i kontakt med Nets for at spørge, hvordan det kan være, kriminelle kan bruge MitID. Og de svarer mig, at det kræver en større analyse for at finde ud af det, så det kan de ikke svare på her til morgen. Jeg har selvfølgelig også prøvet at kontakte Meta, som er firmaet bag Facebook og Instagram, for at høre, hvorfor de lægger platform til annoncer, som folk trykker på, og så ender inde på fupsider, og Meta har heller ikke svaret mig. Jeg kan også sige, Anne, jeg har ringet. Nej, jeg har ikke ringet, for det kunne man ikke. Jeg har også skrevet...
Mm. Der var sådan, svindlerne.
Til svindlerne, der var sådan en kontaktmail og spurgte, om de har lyst til at tale med en journalist. Dem har jeg faktisk heller ikke fået svar på.
Big surprise.
Nej. Simone Fjordside, som vi hørte her, hun fattede heller ikke umiddelbart mistanke. Hun troede, hun havde købt to par børnesko, men i løbet af dagen så fik hun nogle underlige mails, hun undrede sig over.
Og senere igen får jeg så igen en mærkelig mail, så jeg er ind på hjemmesiden og går under det der kontakt og tænker, nu vil jeg undersøge, hvordan jeg kan kontakte dem og få noget mere at vide omkring det. Og så er det jo så, der står det der med, at man kun kan kontakte dem via den der fashiononline.com. Og så tænker jeg ligesom, det er vist ikke en rigtig side det her, fordi der plejer jo skal være nogle kontaktoplysninger, nogen man kan ringe til.
Og det var ganske rigtigt. Det var simpelthen en fupside og ikke Bisgaards skos hjemmeside, som Simone Fjordside Henriksen havde været inde på. Hun endte med at betale 435 for de her sko, som hun altså aldrig fik, og efterfølgende så blev der efterhævet 20 kroner på hendes konto, inden hun fik lukket den. Og det her, det er altså penge, hun har tabt. Sådan ser det i hvert fald ud, som det står lige nu. Om cirka 20 minutter, om kvarters tid efter nyhederne 8:30, der taler vi med en repræsentant for Forbrugerrådet Tænk, og hun skal hjælpe os med, hvordan man undgår at komme ind på de her svindelsider. Lige nu, der er klokken 8:21.
Du lytter til Radio 4 morgen.
Danske iværksættere har ventet i snart 4 år på en ny iværksætterstrategi fra politikerne. Det var daværende erhvervsminister Simon Kollerup, der for snart 4 år siden meldte ud, at Folketingets partier ville blive inviteret til forhandlinger om bedre vilkår for iværksætteri, som det hed dengang. Der blev dog aldrig præsenteret en strategi, før der kom en ny minister til. Og tilbage i maj 2023, der lovede så den nuværende erhvervsminister, han hedder Morten Bødskov, til Altinget, altså i en artikel i Altinget, at når 2023 var gået, så ville Danmark have en ny iværksætterstrategi. Den blev så udskudt til 2024, altså det her år. Men der er stadig ikke noget udspil, og de øvrige erhvervsordfører i Folketinget venter fortsat på at blive indkaldt til reelle forhandlinger. Alt det her, det skriver Berlingske. Og en af dem, der har ventet længe på den her strategi, det er Signe Linderstrøm, som er chef for iværksætteri i Dansk Industri. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvad tænker du om, at den her strategi til Sydlandet har været undervejs i snart 4 år?
Jeg tænker det, at nu har vi og iværksætterne har ventet længe nok på strategien, og jeg synes, det er ved sidste udkald nu. Nu har vi brug for, at alle de gode ord og også de mange penge, der er blevet sat af, at de bliver omsat til noget handling.
Mm. Prøv lige at hjælpe os, der bare er almindelige lønmodtagere og ikke er iværksætter. Altså, hvad betyder det egentlig for en helt konkret iværksætter, om der er en politisk strategi for iværksætteri?
Det betyder noget for rammevilkårene. Hvad er det for nogle rammevilkår, der er i forhold til at starte virksomhed med og også vokse sin virksomhed? Og der er der bare nogle udfordringer i dag, særligt inden for skatteområdet, hvor man som iværksætter kan komme i en situation, at man bliver beskattet af nogle penge, man aldrig har haft i lommerne. Der har vi set nogle flere uheldige historier omkring det.
Mm.
Og det har vi virkelig brug for at få ryddet op i, så det er tydeligere og klar for iværksætterne og dem, der overvejer at blive iværksætter, at det kan belønne sig at starte virksomhed i Danmark. Altså det, at man tager en risiko som iværksætter, det skal også belønnes i sidste ende.
Men er der ikke nogle regler, procedurer og cirkulære og alt den slags, der allerede fungerer udmærket?
Der er rigtig meget, der er godt i Danmark. Altså Danmark er ikke et dårligt sted at starte virksomhed, slet ikke. Men når det kommer til at bygge nogle vækstvirksomheder, så er vi ikke helt gode nok til det i Danmark. Og der peger vi i Dansk Industri på flere forslag, der skal gøre, at det bliver bedre. Og det handler også om, at iværksætter de også får en bedre adgang til det, der hedder risikovillig kapital.
Mm. Tilbage i december, der snakkede Altinget med erhvervsminister Morten Bødskov, da han udskød den her iværksætterstrategi til 2024, altså i år. Der sagde han, vi har en strategi i løbet af foråret. Og nu er det maj lige om lidt.
Ja.
Hvad hører du? Tror du, der lander en strategi i foråret?
Jeg tror, der lander en strategi inden sommerferien. Og det vil sige, det håber jeg også. Jeg synes, vi har ventet længe nok, og jeg synes, at vi har beskrevet rigtig mange af de problemstillinger, der er, og vi har også løsninger på dem. Så jeg har en formodning og forhåbning om, at den her strategi, den lander inden sommerferien.
Mm. Hvad står egentlig øverst på DI's liste over det, I gerne vil have med i sådan en strategi?
Der står allerhøjst på ønskelisten, at vi skal skabe en meget bedre adgang til risikovillig kapital, så vi kan holde på flere af de her succesfulde iværksættere, så de ikke forsvinder til udlandet. Vi vil også rigtig gerne have fjernet nogle af de her snubletråde inden for skatteområdet, som jeg nævnte for dig, som jeg vil sige nærmest er gift for iværksætteriet. Vi skal simpelthen gøre det attraktivt at starte og også bygge sin virksomhed i Danmark, og derfor så skal vi have fjernet de forskellige benspænd, som der er i dag.
Mm. Som jeg nævnte før, så er det en historie, Berlingske har her til morgen, og Berlingske har forelagt kritikken fra Erhvervsministeriet og Morten Bødskov, altså det her med, at der ikke er kommet en strategi nu. Og i et skriftligt svar, der slår han fast, at regeringens ambition fortsat er klar. Det lyder blandt andet, at Danmark skal være blandt de bedste lande at være iværksætter i. Og så begrunder Morten Bødskov forsinkelsen med, at der blev sat flere penge af. Det er jo skønt. Mm. Han siger, at det drejer sig om 1 milliard kroner i de kommende år, og i 2030 er vi oppe på at bruge 1 milliard kroner årligt til at give et strukturelt løft af vilkårene for danske iværksættere, for vi skal hele vejen rundt. Mm. Vi har allerede haft de første indledende drøftelser med Folketingets partier om strategien, siger han så her. Det er vel så måske meget godt, hvis man vil have flere penge i systemerne, at man så lige får tænkt sig godt om. Hvad siger du til det, Signe Lindstrøm?
Jamen, det er jeg slet ikke uenig i. Selvfølgelig skal man jo gøre sådan en god overvejelse om, hvordan vi bruger de her mange penge bedst muligt. Men jeg må også bare sige, nu er der også gået snart 4 år, hvor vi har talt om det her, og vi har talt om nogle af de samme udfordringer, og vi har også præsenteret nogle af de samme løsninger. Så jeg synes, tiden er inde nu til, at vi samler mange af de her gode forslag i en strategi, og så kan det være igen om nogle år, vi skal genbesøge det og sige, nu der er brug for en iværksætterstrategi 2.0, men lige nu mener jeg simpelthen, der er nok til, at man godt kan gå sammen i Folketinget om at komme med iværksætterstrategi, som markant kan løfte vilkårene for danske iværksættere.
Signe Lindstrøm er chef for iværksætteri i Dansk Industri. Tak fordi du var med i Radio 4 morgen.
Selv tak.
Du lytter til Radio 4.
Lad os lige runde igen morgens sådan helt store politiske historie, som er de forhandlinger om forsvarsforliget, som fortsætter i dag, og som er gået ind i en slutspurt, og hvor den helt store knast, det er det forslag om at ligestille værnepligten, som flere partier er for, men som der også er 2 partier, der er imod. Liberale Alliance og Danmarksdemokraterne synes ikke, det er en god idé at ligestille værnepligten. Og det gør altså, at forhandlingerne i dag er noget mere højspændte, end de kunne have været. Fordi i det ligger også, hvorvidt det her forsvarsforlig helt skal ophæves. Der er nogle regler i forhold til, hvis man nedlægger veto, når man er parti, som er en del af det her forlig. Der er rigtig meget politisk på spil, og det er også derfor, at det, der sådan kommer ud her til morgen fra de forskellige politiske partier og ordfører, det er sådan, det er virkelig noget med at rasle med sablen, ikke?
Mm. Det handler jo om kvindelig værnepligt, eller hvorvidt kvinder også kan være en del af værnepligten, og Liberale Alliance og Danmarks Demokraterne er jo ikke begejstrede for det her. Men Simon Kollerup, der er forsvarsordfører for Socialdemokratiet, han tror på, at der kommer en aftale, og at den også godt kan lande i dag. Det siger han til TV2. Han siger, at der er en enkelt knast tilbage, og det er nok den, vi skal op og høvle på i dag, siger han. Og han mener i høj grad, det er op til Liberale Alliance og Danmarks Demokraterne selv, om der kommer en aftale i dag, og om de hele taget skal være med i det her forsvarsforlig. Simon Kollerup siger nemlig også, hvis de nedlægger veto, så er jeg svært ved at se, at de kan blive ved med at være medlemmer af forligskredsen. Og det er jo altså også det her, du nævnte, Anne, med, hvis man ligesom skal åbne den her forlig, hvordan er strukturerne og reglerne og traditionerne så omkring det, fordi man skal jo åbne for livet, både for at hælde nogle flere penge i forsvaret, men jo også for at diskutere det her med kvindelig værnepligt.
På den anden side af den arena, som Simon Kollerup jo står i, der står jo blandt andet Liberal Alliances formand Alex Vanopslagh, som har sagt også til TV2, at de kan godt acceptere, hvis de andre partier laver et forlig om kvindelig værnepligt. Altså nu er vi ude nede sådan noget teknisk med, kan man lave et forlig om, udenom et forlig og sådan noget. Der siger han, at det er en del af demokratiet. Men mest af alt så synes jeg, at han, og det er altså Troels Lund Poulsen, bare skal komme i kompromishumør, lyder det fra Liberal Alliances Alex Vanopslagh. Så det er jo også et eksempel på, at der er altså nogle fronter, der er tegnet ret hårdt op her, og som det bliver helt sikkert ikke kedeligt, hvad der kommer til at ske der. Men måske bliver vi klogere i løbet af dag. Vi følger i hvert fald også med.
Og de forhandler, mens vi taler.
Mm.
De gik i gang 7.30, så vidt vi er orienteret.
Ja, og så er der også andre partier, der står på spring og skal have lov til at komme ind og være med til de her forhandlinger med forsvarsminister Troels Lund Poulsen. Blandt andet kan jeg læse, at SF's Pia Olsen Dyhr, hun står og venter. Men altså, der er nok meget, de lige skal tale med Danmarksdemokraterne og Liberale Alliance om.
Når vi er tilbage efter nyhederne, skal det igen handle om falske annoncer. Altså fupbutikker på nettet. Og så skal vi også tale om, hvordan man kan få konfirmanderne i konfirmandstuen, som det hedder med sådan lidt gammeldags udtryk, til at opføre sig ordentligt.
Klokken er 8:30.
Nu er der nyheder på Radio 4.
Man bør kunne straffes for at udøve vold i børns nærvær, det mener Børns Vilkår, som bakkes op af andre foreninger. Det kan nemlig have lige så alvorlige konsekvenser for et barns trivsel og udvikling, når et barn overværer sin mor blive slået, som selv at blive direkte udsat for vold. Det belyser en ny rapport fra Børns Vilkår. Og derfor efterlyser Børns Vilkår en selvstændig straffelovsparagraf, der kriminaliserer vold begået i et barns nærvær. Og i 2019 blev psykisk vold i nære relationer kriminaliseret, men den lovændring har ikke slået ordentligt igennem. Det mener i hvert fald Maja Mercado, der er retsordfører for det konservative Folkeparti.
Jeg kan ikke komme på et eneste tidspunkt, hvor at et barn, hvad kan man sige, overværer eller overhører vold i hjemmet, hvor at det ikke også må være at karakterisere som psykisk vold. Og derfor synes vi, at der skal sådan en automatisk bestemmelse ind, at hvis man altså sigter for vold forældrene imellem, jamen så må der samtidig falde en sigtelse for psykisk vold i forhold til barnet.
Og det har store konsekvenser for børn at opleve vold i hjemmet, det fortæller Anne Kappelgaard Bove, der er specialkonsulent og bisidder i Børns Vilkår.
Vi mener, det er vigtigt at prøve at lovgive imod det, fordi at mange børn er faktisk ikke klar over, at det er straf, eller det er skadeligt for dem, og det ikke er deres ansvar, når de voksne de begår vold mod hinanden. Så det vil være et klart signalværdi til børnene, men det vil også være et klart signalværdi ud i samfundet om, at vold i børns nærvær, det faktisk har alvorlige konsekvenser for børnene.
Fysisk vold mod børn har været strafbart siden 1997. Mindst 13 palæstinensere har mistet livet i forbindelse med et israelsk luftangreb på tre huse i byen Rafah, som ligger i den sydlige del af Gazastriben. Det oplyser læger ifølge Reuters. Ifølge Hamas-kontrollerede nyhedsmedier så er det 15 personer, som har mistet livet. Og byen Rafah ligger på grænsen mellem Egypten og Gazastriben. Ifølge Allan Sørensen, der er mellemøstkorrespondent for Kristeligt Dagblad, så kan angrebene være en del af de forhandlinger om våbenhvile, der lige nu foregår.
Det kan være for at øge presset på Hamas, altså for at antyde over for Hamas, at man mener det, når man siger, at hvis der ikke kommer en aftale i stand, det vil sige en fangeudveksling, ja, så kommer der, så vil krigen blive ført ind i selve Rafah. Både med landtropper, men også med bombardementer fra luften.
De israelske angreb på det palæstinensiske område er primært startet i den nordlige del og har bevæget sig syd. På grund af det er palæstinensere i Gazastriben gradvist rykket mod syd for så at søge væk fra de israelske angreb. Op mod 1 million fordrevne palæstinensere menes at have taget ophold i Rafah. I de kommende dage vil Kina sende et ubemandet fartøj til månens bagside, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Månens bagside er den del, der permanent vender væk fra jorden. Og målet er at indsamle jord- og stenprøver. Fordi man på månens bagside ikke har en direkte sigtelinje til jorden, så er man afhængig af en kommunikationssatellit for at gennemføre indsamlingen. Satellitten den blev sendt op for nylig. I 2020 indsamlede et kinesisk robotfartøj prøver på månens forside. Det var første gang i mere end 4 årtier, at en sådan indsamling blev gennemført. Den kommende mission er den første af 3 frem til år 2028. Mest tørt vejr med nogen eller en del sol, stedvis dog perioder med mere skydevejr og mulighed for enkelte byger. Temperaturer op mellem 12 og 17 grader og svag til jævn vind, mest fra syd og sydvest. I aften mest tørt med nogen eller en del sol, men om natten mere skyde fra sydøst med enkelte byger.
Det her er Radio 4 morgen. Husk, at du kan sende os en sms på 1424.
Det er total konfirmationssæson.
Ja, jeg var til konfirmation i går.
Ja, jeg skal på søndag.
Ja.
Når,
sæsonen er i gang.
Ja, sæsonen er skudt i gang. Og derfor er der også en hel del præster, der har haft konfirmander inde i konfirmandstuerne, som det hedder.
Som det hedder.
Hvor de jo har skullet forberede dem på konfirmationen. Der sker så bare det nogle steder, at de faktisk er ret larmende, de her kommende konfirmander. Der er meget uro, og det er landets præster simpelthen ikke rustet godt nok til at takle. Og derfor så er der kommet et nyt kursus nu, der skal give de her præster nogle pædagogiske redskaber.
Det var der også, måske også på tide, hvis man lige må indskyde sådan en...
Det er i hvert fald...
hvis præsterne har stået og undervist, ja, 13-14-årige, som jeg jo godt ved lige i den alder. Det, og tænker på lidt andet også, og har travlt med hinanden. Og det er jo en skøn tid, men jo også en tid, hvor de jo ikke er til at komme i kontakt med.
Nej, og det er jo en time eller to om ugen, hvor de jo nærmest er lærerne, ikke?
100%.
For de her børn. Nå, så de har altså lavet, nogen har lavet et nyt sådan kursus, der hedder Koks i konfirmationsstuen. Jeg er nødt til at sige, jeg synes, det lyder som noget, man kunne se på det her gensyn, men budskabet er jo sådan set alvorligt nok, og vi skal tale med Rasmus Alenkær, der er pædagogisk psykolog og underviser i kurset. Han er med os 9:15. Jeg skal også nok sørge for lige at spørge ham. Det kan være, det er ham, der har fundet på navnet.
Koks i konfirmandstuen.
Konfirmationsstuen, ja.
Konfirmationskoks. Ja. Ja, okay.
Nå, det er en interessant historie og meget aktuel, og altså om 10 minutter her i Radio 4 Morgen.
Den stemme, du lige hørte, den tilhører Anne Philipsen, og jeg hedder Michael Robach, og vi er i gang med den sidste halve time af Radio 4 Morgen.
Godmorgen.
Godmorgen.
Du lytter til Radio 4.
Her til morgen, der har vi sat fokus på FUP-butikker på nettet. Sidste år, der fik politiet ca. 800 anmeldelser om den slags sager, og det er mere end dobbelt så mange som året før. Og der er formentlig et kæmpestort mørketal, siger politiet, fordi de formoder, at der er masser af danskere, der måske køber et eller andet, og så tænker de, om jeg gider ikke gå til politiet, jeg har tabt 200 kroner på en FUP-side. Så tallet er formentlig meget langt, eller er meget større end de her 800 anmeldelser om året, som handler om FUP-butikker. Og lige nu så er det skovirksomheden, der hedder Bisgaard Sko, der i de her uger er udsat for svindel. Deres hjemmeside er blevet kopieret, og på Facebook og Instagram, der reklamerer de kriminelle for den her FUP-side med nedsatte priser på op til 70%. Simone Fjordside Henriksen fra Holstebro, hun så det her gode tilbud på de sociale medier og købte to par sko til 435 kroner.
Ja, altså der kommer jo billeder frem af forskellige sandaler og gummistøvler, og man kan vælge forskellige størrelser og farver. Altså, det ligner fuldstændig Bisgaards hjemmeside.
Og hvad så, når du skal til at betale sådan noget? Bliver du mistænksom der, eller ser det også rigtigt ud?
Nå, men altså, det er jo også bare igen udfylde sin oplysning og indtaste sit kort. Og så til afslutningsvis, så skulle man jo så ind på MitID der og udfylde.
Men hun blev snydt. Hjemmesiden var falsk, og hun fik aldrig de to par sko, hun havde bestilt.
Jamen, det synes jeg er rigtig fejl, at man snyder folk på den måde og lokker folk i en fælde for at tage deres penge, så de ikke får varerne.
Sådan sagde altså Simone Fjordside Henriksen fra Holstebro, som troede, hun købte nogle sko, men var inde på en FUP-butik. Undskyld, nu skal vi tale med Ulla Malling, der er projektchef i Forbrugerrådet Tænk. Godmorgen.
Godmorgen.
Nu hørte vi lige lidt af Simones historie her med, at hun har købt noget, som hun aldrig fik, fordi der var en FUP-side. Er det sådan en usædvanlig historie?
Det er det desværre ikke. Du nævner selv, at politiet har fået 800 anmeldelser sidste år, og jeg kunne forestille mig, at der er mindst lige så mange, som ikke har anmeldt det. Vi ser masser af eksempler på det inde hos os, så desværre er det ikke, usandsynligt.
Mm. Hvad er jeres fornemmelse egentlig i forhold til de her FUP-butikker? Altså, der har også været sager med solbriller og knive og køkkener og sådan noget faktisk også. Altså, hvad er jeres fornemmelse? Er det noget, der går op eller ned?
Altså, vi har jo en app, der hedder Mit Digitale Selvforsvar, hvor alle vores brugere, eller rigtig mange af vores brugere, tipper os om det, de oplever af falske hjemmesider. Og vi ser typisk sådan en sæsonudsving. Og man kan sige, at det der med at købe sko her i foråret til sine børn, det er jo, må man jo sige, at der er højsæson for os. På samme måde om sommeren, så ser vi typisk rigtig mange eksempler på, som du selv sagde, solbriller. Så svindlerne, de ved fuldstændig, hvad der efterspørges, og det laver de så falske hjemmesider og falske annoncer, som ligesom appellerer til vores jagt efter gode tilbud.
Mm. På den her annonce, der skriver de også noget med, at vi har haft et dårligt 2023 her hos Bisgaard Sko, så vi skruer lidt ned fra forretningerne, så nu kan du købe nogen med 70%. Og Anne, du sagde også, at du havde også set sådan nogen, du ved, vi er et ægtepar, der skal lukke
butikken. Ja, vi lukker efter 8 år, og vi er ked af det, men inflationen gør, at vi er nødt til at lukke den her familieejede virksomhed, og det er virkelig en stor sorg for os. Altså sådan noget, hvor der også bliver spillet på følelser i virkeligheden.
Er det noget, du også har set, Ulla Malling?
Ja, både får vi tips om det, men jeg er jo også på sociale medier, og jeg ser også de annoncer. Og det er typisk derfra, at svindlerne forsøger at få os ind i butikken. Og det er noget med vores handlingsmønstre, vores adfærdsmønstre, hvor vi måske i højere grad end reflekterer, bare resonerer, eller hvad hedder det, trykker på knappen, det er tommelfingeren, som hvis vi er på jagt efter en given vare eller et godt tilbud, så sidder tommelfingeren løst. Det tror jeg, vi alle sammen kender.
Mm. På den her FUP-side, der er der en mailadresse, så jeg har prøvet at skrive til de kriminelle, men de har altså ikke rigtig svaret mig. Jeg skal også skynde mig at sige, at vi tidligere på morgenen talte med Henrik Bisgaard, der er direktør i Bisgaardsko, og han sagde, at de gjorde, hvad de kunne for at få lukket den her ned. Og han mente, de måske efterhånden havde held til at få lukket den her svindelside ned. Og grunden til, eller en af grundene til, at folk bliver snydt, det er også det, vi lige talte om, det er, at folk er kommet ind på svindelsiderne via reklamer på Facebook og Instagram. Og både Bisgaardsko og flere af deres kunder, der er blevet snydt, har anmeldt den her annonce til Facebook og Instagram. Men den findes stadigvæk på de sociale medier, og jeg har selvfølgelig også kontaktet Meta og spurgt, hvorfor de lægger platformen til de kriminelles annoncer. Og Meta er firmaet bag Instagram og Facebook, men de har ikke svaret mig. Og lige nu der taler jeg med Ulla Malling fra Forbrugerrådet Tænk. Hun vil gerne svare mig til gengæld. Hvad siger du til, Ulla, at folk bliver logget ind i svindelforretningerne via de her annoncer på Facebook og Instagram?
Altså, det er jo mega træls. For det første, så kan man sige, at svindlerne bruger de platforme, som os alle sammen gør, og de køber jo sådan nogle annoncer og sætter ud på de her platforme, og så bliver folk lukket fælden. Og man kan jo altså undre sig over, at det kan være så svært for Meta at pille dem ned, særligt når de får de her anmeldelser fra brugerne.
Vi havde jo også den her historie for nogle uger siden med kendte menneskers ansigter, der blev misbrugt i forskellige sammenhænger. Der var det jo lidt det samme, at man ligesom havde henvendt sig mange gange til Meta, uden det rigtige battede noget. Jeg har også talt med Christen Munksgaard. Han er leder af det, der hedder Forebyggelse og Analyse hos Nationalt Center for IT-kriminalitet. Altså, det er en politimand. Og han siger, at de kriminelle efterhånden er blevet ret dygtige til at snyde forbrugerne.
Det er vores indtryk, at de arbejder ret professionelt. Det kræver alligevel trods alt lidt at kopiere de her hjemmesider, så det ser nogenlunde troværdigt ud. Det er klart, at med opblomstringen af kunstig intelligens, så har de kriminelle bedre muligheder i dag, end de måske bare havde for få år siden, i forhold til at kopiere sådan en hel hjemmeside. Og det er også svindlere, som ikke nødvendigvis befinder sig i Danmark, men befinder sig i udlandet, og gør det her på mange forskellige sprog og på mange forskellige markeder.
Sådan sagde altså Christen Munksgaard fra Nationalt Center for IT-kriminalitet, og lige nu taler jeg med Ulla Malling, der er projektchef i Forbrugerrådet Tænk. Skal vi ikke lige gå til det konstruktive hjørne, Ulla, fordi når siderne er ret professionelt lavet, hvordan kan man så egentlig undgå at blive snydt i de her fupbutikker? Har du nogle gode råd?
Ja, det har jeg, eller jeg kan i hvert fald prøve. Det bliver, som Christen også siger, sværere og sværere skældende. Man kan sige, man kan kigge lidt efter, hvis tilbuddet er for godt til at være sandt, så er det sikkert også. Og et andet godt sådan generelt trick eller tip, som man kan bruge, det er, når nu man ser det her tilbud på Instagram eller på Facebook, så i stedet for at klikke på annoncen, så gå ind på den pågældende hjemmeside via en internetbrowser. Altså her i det her tilfælde kunne man så have gået ind på Bisgaardskos rigtige hjemmeside. Fordi hvis tilbuddet gælder via et link på Facebook, så gælder det jo også, når man logger ind på eller går ind på hjemmesiden. Og det er nok desværre den besværlige vej, man skal gå, men det er nok der, hvor man kan være mest sikker på at komme det rigtige sted hen og ikke at blive snydt.
Noget af det, der gjorde, at jeg alligevel ikke blev snydt, fordi jeg opdagede jo også den her annonce, inden vi lavede historien, faktisk mig, der sagde til Michael, at jeg synes, han skulle kigge på det, det var, at der var nogle formuleringer i, altså måden annoncen var skrevet på, som bare fik mig til at tænke sådan, du ved, ChatGPT, AI, robotagtig måde at skrive på.
Ja.
Jeg synes også, jeg husker, at der var en af de andre annoncer, som lægger sig op af det her, hvor der stod sådan noget... Det har været en fornøjelse at tjene det smukke land, men nu lukker vi. Eller sådan noget, hvor jeg tænkte, det ville man måske ikke skrive, hvis man var PR-medarbejder og sad i Danmark og skrev.
Nej, hvis man var et menneske.
Hvis man var et menneske, lad os bare sige det, Ulla Malling. Er der egentlig noget i, det er jo sådan lidt mere detaljeorienteret, men er der noget i der, hvor vi også kan bruge det til at undgå at falde i fælden?
Ja. Altså, det er altid en god idé at læse og gå efter sin mavefornemmelse. Hvis det hvis det er nogle underlige formuleringer, altså så spring det over eller gå udenom annoncen, ikke? Man kan sige, at de der ChatGPT og AI-modeller og sprogmodeller bliver jo også bedre og bedre. Man kan sige, at det er allerede blevet meget bedre. Før i tiden, når vi så de her annoncer, så var det helt håbløst, det der sprog. Men det er blevet bedre. Jeg føler mig desværre overbevist om, at vi skal være endnu mere overvågne og endnu bedre til at hjælpe hinanden med at fortælle om, at det her findes, og det er en måde for de kriminelle at hive penge ud af os, eller fra os på, ikke? Så jo mere bevidsthed vi har om det her, jo bedre vi er til at hjælpe hinanden med at tjekke, jo flere af de her historier, vi hører om, sådan så vi får den der opmærksomhed, jo bedre.
Og her til sidst, Ulla Malling, hvis man nu så er blevet snydt, hvilke rettigheder har man så?
Man kan sige, hvis man er blevet snydt og har swipet, så er man jo blevet, så er det jo straffeloven, der gælder. Ja. Og det vil sige, så er det jo ikke sikkert, at man nødvendigvis får sine penge tilbage, fordi det er jo nogle kriminelle, der har løbet med dem. Men man skal jo i hvert fald under alle omstændigheder anmelde det til politiet. Så er det lidt forskelligt, om man kan sige, om banken vil være villig til at give penge tilbage. Men man skal i hvert fald også få lavet en indsigelse, og det er en rigtig god idé at få spærret sit betalingskort. Fordi nu har svindlerne jo de her kortoplysninger. Kontakt banken som noget af det første, hvis man identificerer, at man er blevet snydt.
Tak skal du have, Ulla Malling.
Selv tak.
Og klokken den er 8:15, og Ulla Malling, vi lige talt med, hun er altså projektchef i Forbrugerrådet Tænk, og det var på den historie om mest af alt om Bisgaardsko, men som jo er udsat for sådan et lidt større fænomen. Det handler jo ikke bare om Bisgaardsko, men det var faktisk fordi du, Anne, sagde til mig i forrige uge, kig lige på det her, Michael.
Ja.
Så gik Sherlock Holmes i gang.
Så kom sporhunden. Ja. Er der en historie her?
Ja, men du havde jo helt ret, fordi da du sagde det til mig, der vidste du jo faktisk ikke, det var snud. Du sagde bare, det ser godt nok mærkeligt ud.
Ja, og jeg turde ikke at klikke.
Nej.
Så jeg lod dig få noget virus på din.
Og vi skal selvfølgelig også sige, at vi havde besøg af direktøren for Bisgaardsko tidligere i morges, og han siger, at de gør alt, hvad de overhovedet kan for at bekæmpe det her. Han mente faktisk også, at de var nået et stykke her de seneste dage på at få lukket den her side.
Klokken er 8:46.
Præcis. Jeg trykker.
Trykker du?
Ja. Nej, jo.
Gå på opdagelse i et univers af podcast i Radio 4's app. Du kan finde alt lige fra undersøgende dokumentarer til de bedste portrætter og stærke politiske debatter. Download Radio 4's app og få meget mere Radio 4.
Larm og uro og småsnak, det udfordrer landets præster, når de skal undervise de kommende konfirmander. Det fortæller Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter til DR. Og derfor så tilbyder centret nu landets præster et kursus, der går under navnet Koks i konfirmandstuen. Det er et kursus, der skal give præsterne en bedre chance for at takle de udfordringer, der er ved at undervise elever fra 7. og 8. klasse. Og ved det her kursus, der møder præsterne dig, Rasmus Alenkær. Godmorgen.
Godmorgen.
Pædagogisk psykolog, i øvrigt også tidligere lærer, og så underviser du i det her kursus Koks i konfirmandstuen. Nu starter jeg bare med at sige det, som det er. Vi har faktisk mundret os lidt over titlen her til morgen. Vi synes, der er sådan lidt sådan en 70'er børneserie over det, eller sådan noget her. Er det en titel, du har fundet på?
Nej, det er det ikke. Det er det ikke. Det er noget, Folkekirken de kom med.
Okay.
Så jeg er bare hentet ind til at fylde den overskrift ud.
Okay.
Så lad os snakke lidt om, hvordan du gør det, Rasmus Alenkær. Hvad er det for nogle udfordringer, præsterne fortæller dig om, når du kommer ud og møder dem til det her kursus?
Jamen, det er på mange måder de samme udfordringer, vi også har i grundskolen. Så det vil jo sige børn, der har svært ved at deltage, eller svært ved at koncentrere sig. Og det kan der jo være forskellige grunde til. Nogle af dem har jo særlige forudsætninger, nogen har måske en diagnose. Andre synes, det er sent om dagen at skulle modtage undervisning efter en lang dag, hvis man altså har konfirmationsforberedelse der kl. 14. Og så er der også nogen, der har lidt svært ved at se meningen ved det der konfirmationsforberedelse. Og det giver altså den her sådan lidt uro, nogle gange lidt meget uro, impulsiv adfærd og en udfordring for alle, der er i rummet, både præsterne, men faktisk også børnene.
Hvad er det så, du kan gå ind og hjælpe præsterne med? Fordi de er jo ikke folkeskolelærer. De har jo ikke en lang pædagogisk uddannelse bag sig. Så hvor meget kan du egentlig hjælpe dem gennem de redskaber, du kommer med?
Altså præsterne er jo faktisk rigtig langt, for de er jo i et omfang relationsprofessionelle, så det vil sige, de har jo rigtig meget med mennesker at gøre. Så det er ikke et spørgsmål om, vi skal til at starte helt forfra, men der er nogle særlige kendetegn ved den generation, vi har nu, som er nødvendig, at man er opdateret på, hvis man vil sørge for gode deltagelsesmuligheder for alle børn. Så der er altså noget, som skal vedligeholdes og bestå, og så er der også noget nyt, der skal skærpes.
Det er jo et kursus, som ifølge Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter er ret populært. Til DR oplyser de, at det bliver afholdt rundt i alle landets 10 stifter, og indtil nu har de haft mellem 35 og 75 deltagere, og det lyder fra centret. Det er mange for et kursus for præster. Hvad er egentlig dit bud på, hvorfor det her kursus er så populært, Rasmus Alenkær?
Jeg kan kun gisne om det, men det, jeg kan høre fra præsterne, det er, at de mangler faktisk uddannelse i pædagogik. Og så er udfordringen nok også til at føle på, fordi den er jo altså, som tidligere nævnt, noget, der skal foregå om eftermiddagen i et lokale, børnene ikke er vant til at være i, med en præst, altså det vil sige en voksen, som de ikke er kendte med. Så det vil sige, at man skal sådan lige være ekstra skarp i forhold til hvordan lærerne måske skal være. Så det gælder altså om at få fundet alle de der elementer, som er udfordrende, og så simpelthen få adresseret dem hurtigst muligt, fordi tiden går, og sådan et konfirmationsforberedelseshold, det er jo altså hurtigt overstået, sammenlignet med et forløb ude i grundskolen. Så det hele er sådan lidt på steroider, hvis man skal sige det sådan lidt populært.
Vi taler med Rasmus Alenkær, der er pædagogisk psykolog og underviser i det, der hedder Koks i konfirmandstuen. Og Rasmus, det var bare fordi, jeg kom til at tænke på noget, du sagde før. Der sagde du, at der er nogle andre problemer, eller man skal måske kende de nye generationer, når man står som præst og måske har haft andre konfirmander før, eller man måske er ny i faget og skal lære den her generation at kende. Hvad er det egentlig, der kendetegner den her generation, altså som nu er 13-14 år, og som starter til præst, som er vigtige for præsterne at få at vide?
Altså, der er jo selvfølgelig mange ting, der er universelt menneskelige, men det, vi skal tænke på, sammenlignet med eksempelvis den generation, som er min, altså jeg er fra 1972, og så altså X-generationen, så den generation af børn, vi har i konfirmationsstuen lige nu, de er jo vokset op i en samtid, hvor de ret hurtigt fik elektronisk isenkram stukket i deres hånd. Og det vil sige, at de er vokset op i en verden, hvor det, de beskæftiger sig med, ofte peger på dem. De har måske endda siddet med høretelefoner på og kigget på en skærm og kunne vælge til og fra og beskæftige sig med en masse, der måske var spændende, men som egentlig ikke havde så meget med de andre folk, der var i rummet at gøre. Og det vil sige, at den her generation er ikke vokset op med blik for fællesskabet på samme måde, som man måske kunne notere sig for 30 år siden. Og det vil sige, at de her børn har faktisk svært ved at tage hensyn til hinanden. Ikke fordi de er onde eller dumme eller den slags, men simpelthen fordi, at der er ikke den samme opmærksomhed på fællesskabet i nutiden.
Kan det ikke også være det?
Så det er simpelthen en udfordring.
Jamen jeg tænker, er det ikke også bare en udfordring, at det er 13-14-årige unge mennesker, som er lige ved at blive voksne, og så skal de høre om noget, som i hvert fald for den aldersgruppe kan fremstå ekstremt kedeligt og gammeldags. Er det ikke også en udfordring i sig selv at sætte de to ting sammen, altså børn, der ligesom lige er på vej ind i puberteten, eller er inde i puberteten, og der sker alt muligt spændende, og så skal de sidde helt stille og høre om Bibelen? Er det ikke nærmest også en cocktail, der er lidt svært at få til at gå op?
Ja, altså det skulle man måske tro, men det vil jeg egentlig ikke sige, det er. For altså en hver undervisning, næsten uanset hvad det er, eller faktisk uanset hvad det er, kan jo gøre spændende, hvis man griber det rigtigt an. Og i forbindelse med det her samarbejde med Folkekirken, der har jeg da i hvert fald også fået sådan lige kalibreret min forståelse af, hvad konfirmationsforberedelse er for noget, fordi den er altså godt nok blevet moderniseret siden 1986, hvor jeg blev konfirmeret. Så præsterne er allerede rigtig godt i gang med at modernisere, og det, der egentlig er udfordringen, er som sådan egentlig ikke genstandsområdet, for det kan gøres rigtig, rigtig spændende. Det, der kan være spændende, det er at holde koncentrationen, og så få dækket alle de mangfoldige behov, der er i sådan en konfirmationsstue. For vi skal huske på, at der er jo både børn, som er meget intelligente, og nogen, som måske ikke er så godt begavet, og der er børn, der måske ikke taler så godt dansk, og nogen, der er rigtig gode til det, og der er også nogen, der måske har en ADHD-diagnose, samtidig med, der er nogen, der har en angstdiagnose sammen med. Vi har hele den her palette her, så det er egentlig ikke som sådan faget, der er spændende, der er problemer med undskyld. Det er egentlig mere vejen derhen.
Der er flere, der har skrevet ind, som egentlig også spørger, om det ikke også nogle gange bare skal være en løsning, at de mennesker, eller de unge børn, der ikke kan opføre sig ordentligt, de bare ikke får lov at blive konfirmeret. Altså, man har jo ikke sådan ret til det. Er det nogensinde en overvejelse, at der også skal være en eller anden grænse for, hvordan man kan opføre sig på sådan et kursus her, hvis man også skal have lov til at komme til konfirmationsdagen?
Jamen, det har været et af de store emner på det her kursus, nemlig, altså, hvad er så den tolerancetærskel for, hvad der er okay, hvad der ikke er okay? Og så i øvrigt, så vil jeg da anbefale, det gør jeg da også, ligesom i skolen, at hvis der er nogle børn, der udviser problemer med at deltage, så skal vi jo ikke starte med at smide dem ud. Så synes jeg, at vi skal starte med at få taget en dialog og egentlig spørge dem, er du egentlig med på et frit valg i konfirmationen i hvert fald? Hvordan kan vi finde ud af en måde, hvorpå du kan bidrage? Og mange gange, så den der nysgerrige tilgang er altså måden til deltagelse. Men ultimativt kan det jo godt være, at man en gang imellem skal gøre det klart for dem, der vælger at bruge kirken, som jo altså er et frivilligt tilbud, at hvis man vælger at gå til konfirmation, så er man altså også forpligtet på at deltage på en måde, der som minimum ikke forhindrer de andres deltagelse. Og der kan det jo godt være, at man måske ultimativt på et tidspunkt må sige, kan vide, om det her egentlig er noget, du vil, ven. Kan vide, om det er noget for dig, når det nu er, at du med alt, hvad du har i dig, viser det, det synes du egentlig ikke, det er. Og det er et svært paradoks for folkekirken, der jo meget gerne vil være rummelig og sige, alle er velkomne. Så der har været nogle gode dialoger lige præcis i den forbindelse der.
Tak skal du have, Rasmus Alenkær.
Velbekomme.
Pædagogisk psykolog og altså også underviser i det her kursus til landets præster, der hedder Koks i konfirmandstuen.
Du lytter til Radio 4.
Der bliver ikke gjort nok for at bekæmpe korruption i Ukraine, det siger borgmesteren i den ukrainske hovedstad Kiev, Vitali Klitschko, ifølge nyhedsbureauet, der hedder DPA. Han bliver blandt andet spurgt til, om regeringen er på rette kurs i arbejdet mod korruption, og der lyder svaret, du kan stille enhver borger dette spørgsmål, og jeg er sikker på, at enhver borger vil sige nej, altså nej til, om regeringen er på rette kurs i arbejdet mod korruption. Klitschko her, som altså er borgmester i Kiev, siger, at han er præcis den samme holdning. Og det kommer ikke bag på Flemming Splidsbol, han er seniorforsker hos DIS.
Det gør det egentlig ikke, og det er jo blandt andet på baggrund af, at Klitschko tidligere har været meget kritisk over for præsident Zelensky, han har været over for regeringen, han har været det over for en række politikere, også internt i Ukraine, senest tilbage i slutningen af sidste år, der kritiserede han Zelensky for at køre Ukraine i en autoritær retning. Så der har været sådan en politisk konflikt mellem Klitschko og ja, blandt andet præsident Zelensky tidligere, og det er det her så også et udtryk for.
Og korruption i Ukraine har været et velkendt problem i lang tid, og Ukraines præsident Zelensky gik også til valg på at bekæmpe korruption i landet. Og derfor kan den her historie, altså ikke fordi han gik til valg på det, men den her historie kan også være med til at skade Ukraines omdømme, siger Flemming Splidsbol.
Meldinger af den her type, især når de kommer måske internt fra Ukraine, kan være med til at skade Ukraines sag. Men samtidig er det det bedste, de kan gøre. Jeg har haft møde med ukrainske korruptionsjæger, altså nogle af de folk, som virkelig er opsatte på at få ryddet op i korruptionen, og nogle af dem er enormt inspirerende, meget, meget kompromisløse. Det er blandt andet nogle ret unge kvinder, som er medlemmer af Radaen, altså det ukrainske parlament. Og jeg har haft samtaler med dem også her i Danmark, og hvor jeg siger, mit bud vil være, min bedste anbefaling vil være, at I går åbent ud med det og siger, at vi har de her udfordringer stadigvæk. Vi arbejder på det, snarere end at forsøge at feje noget væk. Så det kan, ja, det kan skade den ukrainske sag, men det bedste, de sådan set kan gøre, det er at tage en åben snak om det, og så fortælle os, at de er opmærksomme på det.
Sådan sagde altså Flemming Splidsbol, der er seniorforsker hos DIS, og Flemming Splidsbol har speciale i Rusland og det postsovjetiske område, og det er altså på en historie, hvor borgmesteren i Kiev har været ude at sige, at der stadigvæk er for meget korruption i Ukraine.
Klokken er 8:02.
Det er den.
Det her er Radio 4 morgen. Husk, at du kan sende os en sms 1424.
Og det betyder også, at vi nærmer os et nyhedsoverblik her klokken 9, og efter det, så er der det røde hjørne her på kanalen, altså et af vores politiske programmer. Og det skal handle om arbejdskraft i dag, eller faktisk, så skal det handle på manglen på arbejdskraft. Ida Meier, du er vært for programmet. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvad er det sådan helt præcist, I ser på i dag?
Jamen altså, ja, det skal nemlig handle om arbejdskraft, men egentlig mere om, hvordan politikerne får sporet de unge mennesker ind på at uddanne sig inden for de faggrupper, hvor vi netop mangler arbejdskraft. Så det er noget af det, vi skal diskutere i dag med Socialdemokratiet, SF og Alternativet.
Ja, det er Socialdemokratiets Rasmus Stoklund, SF Sofie Lippert og så Alternativets Christina Olumeko, som er med i programmet i dag. 9.05 efter nyhederne. Og hvis ikke man kan blive hængende, det kan jo være, at man skal have noget, så kan man jo finde det som podcast.
Man kan finde alle vores programmer som podcast. Man kan faktisk også finde Radio 4 Morgen som podcast, hvis man nu var noget, man gerne vil høre. Så kan man gå ind i vores podcast og finde den. Og inden vi siger helt farvel, så kan jeg bare lige sige, at i dag er altså en dag, hvor Andreas Mogensen bliver fejret.
Ja, han, fordi...
Jamen, fordi han har været ude at flyve jo.
Jamen, det har han.
Ja, og så han kom hjem igen.
Men det er lidt tid siden jo.
Ja, men så skulle han lige genoptrænes og noget forskelligt.
Det
debrief, tror jeg, det hedder. Men nu er han i Danmark. Han holder pressemøde med vores forskningsminister, Christina Egelund, her i løbet af formiddagen, og der vil også være pressemøder og arrangementer i planetariet. Så i dag skal Andreas Mogensen fejres. Der står officiel fejring, står der i hvert fald på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside.
Det er altså også på dagsordenen i dag. Var det ikke det, vi nåede?
Det tror jeg, det var.
Klokken er 9.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.
Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.